Die Here is regverdig in al sy weë en goedgunstig in al sy werke. Die Here is naby almal wat hom aanroep, almal wat hom aanroep in waarheid. Hy vervul die wens van die wat op hom vrees en hy hoor hulle hulp geroep en verlos hulle. Gemeente genade, barmhartigheid en vrede van God ons hemelse Vader in die Here Jesus Christus deur die werkinge van die Gees van die Here hier in ons midde en in ons harte vanmôre. Amen. Goed, ons is besig om te kyk, ons is besig om stil te staan by die lewe van Dawid. In Handelinge 13 getuig die woord aangaande Dawid en die Here is aan die woord en hy sê nadat hy hom afgesit het, dit is die Here vir Saul afgesit het, het hy Dawid vir hulle verhef as koning, van wie hy ook gesê en getuig het, ek het Dawid die seun van Isaï gevind, 'n man na my hart, wat al my welbeha sal doen. En ons is besig om te kyk na die lewe van Dawid onder die gedagte van 'n man na God se hart. Dis die tema van ons reeks, wel eintlik 'n mens na God se hart. 'N man, 'n vrou, 'n jong mens, enige een kan kwalifiseer om hierdie baie besondere getuienis van God te ontvang. Dat jy 'n man of 'n vrou na God se hart is. En ons het die vorige Sondag begin deur te kyk hoe God mense kies, wat die Here in ag neem wanneer hy mense roep en wanneer hy mense toerus vir dienswerk. So natuurlik nie vir redding nie, maar vir geredde mense om bruikbaar en diensbaar in die koninkryk van God te wees. Ons gaan weer vanmôre saam lees uit 1 Samuel hoofstuk 16, hierdie keer net daarvan vers 14 af. Laaste keer het ons tot by vers 13 gelees en vanmôre lees ons verder uit 1 Samuel hoofstuk 16. Dis die verhaal waar Dawid op die toneel verskyn as 'n jong man wat daar skape opgepas het by sy pa en toe Saul gekom of Samuel gekom om hom te salf as koning in die plek van Samuel of van Saul, verskoon. Samuel het vir Dawid gesalf in die plek van Saul as die koning, en nou gaan ons die verhaal van hier af verder lees. 1 Samuel, hoofstuk 16, vanaf die 14de vers. Maar die gees van die Here het van Saul gewyk, en 'n bose gees deur die Here gestuur, het hom verskrik. Toe sê die dienaars van Saul vir hom, kyk tog, 'n bose gees van God verskrik u. Laat ons hier net sê, en u dienaars wat voor u staan, sal 'n man soek, wat op die siter kan speel, en as die bose gees van God oor u is, moet hy speel met sy hand, dan sal dit beter met u word. Daarop sê Saul aan sy dienaars, kyk tog vir my uit, na 'n man wat goed kan speel, en bring hom na my. En een van die dienaars antwoord en sê, kyk, ek het 'n seun van Isaï, die Betlehemiet gesien, wat kan speel, en hy is 'n dapper held en 'n krygsman, en weltertale en mooi gebou, en die Here is met hom. Toe het Saul boodskappers na Isaï gestuur en gesê, stuur tog jou seun Dawid, wat by die skape is, na my. Isaï neem toe 'n esel, brood en 'n leersak met wyn en 'n bokkie, en stuur dit met sy seun Dawid na Saul. So het Dawid dan by Saul gekom en voor hom gestaan, en die het hom baie lief gekry, sodat hy sy wapendraer geword het. Daarna het Saul na Isaï gestuur om te sê, laat Dawid tog voor my staan, want hy het guns in my oë gevind. En net wanneer daar 'n gees van God oor Saul kom, neem Dawid die siter en speel met sy hand. Dan voel Saul verlig en word beter, en die bose gees wyk van hom. Ons gaan net saam tot daar lees, mag die Here dan ook sy woord aan ons harte seën in hierdie oggend. Ek vra dat die man staan asseblief en dan gaan ons saam bid. Ons hemelse Vader, ons kom buig vanmôre ons harte in aanbidding voor U, want U is die enigste, die lewende en die waaragtige God. Here, alles wat bestaan het U geskape, die sigbare en die onsigbare, die tydelike en die ewige, het tot stand gekom omdat U dit gespreek het en uit niks het U alles geskape wat geskape is. En sedertdien hou U alles in stand en dra U dit deur die woord van U krag. En in die besonder dan ook vir ons. Watter voorreg, Here, om so uit U hand uit alles onverdiend te ontvang wat ons dag vir dag geniet. En ons eer U as ons Vader, ons aanbid U as die een wat ons versorg en vir ons voorsien van dag tot dag. Ook in hierdie week wat verby is, het U vir ons gedra. U goedheid en U guns was elke dag ons deel. U het ons in die lewe gehou, vir ons oorlaai met seëninge en met voorspoed, sodat ons vanmôre waarlik aan U net die lof en die dank en die aanbidding van ons harte wil bring. Vir elke guns en elke gawe, so onverdiend, uit U hand uit. Here, baie dankie ook, dat ons hier saam kan wees vanmôre, op hierdie pragtige sondagoggend. Ons dankie dat U dit vir ons moontlik gemaak het. Dankie dat ons 'n plek het waar ons kan by mekaar kom, vir die veiligheid waarin ons dit nog kan doen. Maar bo al ook, Here, dankie dat U die begeerte in ons harte gewerk het, om ons hierheen te laat opkom. Want die woord sê, as U nie trek nie, kan ons nie na U toe kom nie. Daarom is ons dankbaar, dat die Heilige Gees ons opgewek het, en 'n begeerte in ons harte geplaas het, om vanoggend hier te wees. En Here, nou dank ons U, dat ons hier die afspraak met U kan nakom, en dat ons hier is, waar U deur U woord en deur U gees, dan ook met ons wil kom ontmoet. Vader, ons bid dan ook vir hulle wat vir U nodig het. Ons dink in die besonder aan diegene wat siek is. Ons dink aan oom Daan daar by die hospis, ander wat thuis is, nie gesond voel nie, pyn, ongemak in hulle liggame verduur, sal U nie ook U hand uitsteek en vir hulle kom aanraak, maar ook in hulle gemoed vir hulle kom bemoedig en versterk, en dat hulle sal weet, die Here het hulle nie verlaat of vergeet nie, maar U is besig om ook in hulle lewens dit uit te werk, wat tot hulle beswil is. Vader, ons bid vir ons kinders, ons leerders, die studente wat besig is met eksamen, naas aan die einde van die jaar is, bemoedig en versterk vir hulle ook vir hierdie laaste skof, en geef vir hulle die toewyding om getrou te studeer en om verantwoordelik rekenskap te gee van dit wat hulle deur die jaar geleer het. Dankie Vader dat ons U hand en U seën kan bid oor elke aspek van ons lewens en ook van die gemeente se lewe. En Here, dat U intussen ook U hand oor die gemeente sal hou en die gemeente sal by mekaar hou. Verhoed dat ons moeg en moedeloos sal word, maar kom versterk elke een, terwyl ons weet U is ook besig om in hierdie smeltkroes ons geloof te louter en te beproef. En wanneer U ons ander kant uitlei in die oopte, dat ons gevorm sal wees, gelouter sal wees, nader aan die beeld van die Here Jesus, nader aan mekaar gebind as gemeentelede ook, en ook dieper en inniger in ons verhouding met U. Dankie, Vader, dat ons hierdie dinge van U kan vra, en ons weet U doen ver bo dit wat ons bid of dink. So bid ons dan ook vir U woord wat uitgaan vandag, en ons gebed is dat U op elke plek dit sal gebruik, om U doel te bereik in harte en lewens, dat elke een sal hoor, so sê die Here, en dat ons sal reageer op U roepstem, sodat U ook U verandering en U vorming in ons lewens teweeg kan bring, en ons uiteindelik nader bring aan die beeld wat U vir ons in gedagte het. Dankie Here, U hoor vir ons en U doen dit vir ons, in Jesus se naam, ons gee aan U die lof en die eer van ons harte. Amen. Goed, die vorige keer het ons met U gepraat oor die gedagte van hoe God kies. Vanmôre die tweede boodskap in hierdie reeksie, en dit naamlik hoe God konings ontwikkel, hoe dat die Here konings ontwikkel. Die Here het vir Dawid gekies, hy is die troonopvolger, Saul het God mishaag as gevolg van sy ongehoorsaamheid, en sy trots en sy hoogmoed en al die dinge wat hy verkeerd gedoen het. En die Here het vir Samuel gesê, ek het hom verwerp, ander woorde, hy is te lig bevind. Die Here ag hom nie waardig hierdie groot en verantwoordelike taak nie. En die Here stuur vir Samuel om vir jong Dawid te gaan salf as die troonopvolger. Maar Dawid is nie van daar af na die paleis toe en het op die troon gaan sit nie. Baie jare en baie dinge moes eers gebeur voordat Dawid die man was wat God op die troon kon plaas. Dawid moes deur God voorberei word om die koning te wees. 'N Voorbereidingsproses wat alreeds begin het, voordat Samuel hom gesalf het. En 'n proses wat nou aangaan, waardeur die Here besig is, om hierdie besondere jong man te vorm, totdat hy uiteindelik die koning van Israel en die man na God se hart is. En in hierdie proses is daar 4 instrumente, 4 dinge wat God gebruik om Dawid te vorm, om sy karakter te slyp en om hom daardie man te maak wat God kan vertrou om sy volk te lei en om sy naam onder die heidene uit te dra. En as u hierdie baie interessante geskiedenis lees, hier in Samuel en Konings en in Kronieke, ek dink is die interessantste deel van die Bybel, met al die aksie en die dinge wat so vinnig beweeg, dan sal u sien hoe dat God in omstandighede en in situasies gedurig deur besig is om te werk, en dat dit nie net gaan oor die politiek en oor die gebeure wat plaasvind nie, maar veral hoe dat God binne in dit die mense wat betrokke is, vorm en verander. Want dit is waarmee God besig is. Nie om 'n beter wêreld te skep nie, nie om sosio-politieke probleme op te los of te hanteer nie. God is besig om mense te verander. God is besig om mense te herskep na die beeld van sy seun. En dis wat hy in Dawid se lewe gedoen het. Maar hoekom dit relevant is vir ons, is omdat God hier dieselfde instrumente, hier die stukke gereedskap in ons lewens gebruik, wat hy in Dawid se lewe bereik het. Nou ons is nie gesalf nie en ons gaan waarskynlik nie koning wees van een of ander land of volk in ons leeftyd nie, maar die woord is baie duidelik dat God elke een van sy kinders geroep het tot 'n waardige lewenswandel, 'n koninklike lewenswandel. Ons is immers koningskinders. Ons is hier as die ambassadeurs van Jesus Christus op aarde. Ons verteenwoordig sy koninkryk. En God het ons gered om ons te verander. Niemand word net so gelaat soos wat hy is die dag as hy gered word deur die Here nie. By wedergeboorte begin daar 'n proses van verandering waar die Here besig is om ons te verander. En die woord sê vir ons in 2 Korintiërs 5 vers 17: as iemand in Christus is, is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verby gegaan, kyk, dit het alles nuut geword. God plaas ons op 'n pad van verandering en van groei. En uiteindelik loop daardie groei uit op die plek waar die Here ons hart kom reinig van die inwonende sonde, ons met die Heilige Gees vervul word, sodat ons werklik as koningskinders op aarde kan lewe. Dis deel van ons roeping. Ons is verder en in die besonder geroep om aan die Here Jesus gelykvormig te word. Dis waarheen God met u op pad was. Dawid se roeping was baie duidelik. Hy moes die koning van Israel word. Een my roeping is net so duidelik. As ons vanmôre waarlik gered is, is ons deur God geroep om aan die beeld van sy seun gelykvormig te word. Daar waar die Here u gevind het toe u gered geword het, daar het hy begin om 'n pad met u te stap en u te beweeg en te vorm in 'n rigting dat u al meer en meer soos die Here Jesus sal lyk. God red ons dat ons soos sy seun kan word. En nou sê Romeine 8 vers 28 dat vir ons wat weet dat God ons liefhet, werk alles ten goede mee. Jy sien, hierdie ten goede is juist daardie verandering wat God in u en in my lewe wil teweegbring. Alles werk ten goede mee. Want God se hand sit agter hierdie alles wat in u en in my lewe gebeur, net soos wat dit die geval was in Dawid se lewe. Kyk hierdie besondere teksvers in 1 Petrus 2 vers 9 waar die woord praat met kinders van die Here en ons posisie vir ons kom uitspel. Die woord sê, julle is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, 'n volk as eiendom verkry om te verkondig die deugde van hom wat julle uit die duisternis geroep het tot sy wonderbare lig. Sien jy die hoë roeping waartoe God vir u en vir my geroep het? Kan u sien waarom u uself nie kan verskoon en sê nee wat? Dis nie vir my nie. Dawid was 'n koning, maar ek is maar net wat ek ook al is. En Dawid moes verander word, want hy moes op die troon sit. Ek sit maar net hier by my huis, of ek het maar net 'n klein invloed hier by my werk. God sê, elke kind van God is deel van 'n uitverkore geslag. God het u met die hand gekies vir die werk waartoe die Here vir u geroep het. Elke kind van God maak deel uit van 'n koninklike priesterdom. So in 'n geestelike sin is u geroep om 'n koning te wees en 'n priester. En nie sien dat die Here wil hê dat ons saam met hom sal heers en dat ons sy koninkryk hier op aarde sal uitbrei. Ons is 'n heilige volk vir die Here. En om dit te bereik in u en my lewe, moet God ook met ons 'n pad stap. Soos wat hy Dawid van 'n skaapwagter moes ontwikkel tot die uitstaande koning in Israel se geskiedenis en die een aan wie al die ander konings gemeet word, so stap God ook 'n pad met een met my wat begin by wedergeboorte. En om dit te bereik, het ons gesê, gebruik God hierdie spesiale instrumente in ons lewens, instrumente wat God weet geskik is om vir u en vir my te vorm en te verander. En hierdie is meer soos 'n draaibank as soos 'n poleerlappie. Die meeste van u weet hoe werk 'n draaibank. Jy sit 'n rowwe stuk hout, sommer net 'n stuk stomp daarin, en dan draai jy, en met sny en slyp gereedskap word die stukkies weggesny totdat daar uiteindelik iets pragtigs uit daardie ruwe stuk hout na vore kom. Maar dit gaan gepaard met baie hout wat moet verwyder word en baie saagsels wat daaronder lê. Ons is so geneig om te dink al wat nodig is, is dat die Here net met 'n lappie moet kom en bietjie blink vryf en dan is ons reg. Maar baie keer moet God ons eers nog daar op die draaibank sit sodat hy die vormingswerk in ons lewens kan doen. Ons gaan kyk na vier van hierdie instrumente wat die Here in Dawid se lewe gebruik het. En dan moet u maar die hand in eie boesem steek en vir die Here vra: hoe ver het God met hierdie instrumente in u eie lewe gevorm? En is u op koers? Is u daar waar die Here vir u wil hê? Is daar groei, vooruitgang, vordering? Is u nou aan die einde van 2017 nader aan die prentjie wat God in gedagte het vir u lewe as wat u was toe die jaar begin het? Dink terug laas jaar Kerstyd, waar u nou is. Was daar vorming, verandering? Het u gegroei? Het God sy doel bereik in u lewe? Kom ons kyk na hierdie vier instrumente. Die eerste ene is die instrument van afsondering. Die Engels praat van solitude. Daar waar God my alleen kry. Daar waar die Here my een kant vat. Uithaal uit die geharwar en die besig en die bedrywig. En hy in afsondering met my werk. Toe Saul vir Dawid benodig om te kom speel, toe kry hy hom nie daar in die paleis nie. Dawid het nie gesê, wel ek is nou die koning, so ek is nou 'n vakleerling koning, ek moet hier in die paleis wees, dat ek kan sien hoe word die dinge gedoen nie. Nadat Samuel hom gesalf het, is hy weer terug na die skape toe. En daar vind ons hom, hierdie jong man, in afsondering. Dawid was gewoon daaraan om alleen te wees, op sy eie te wees, saam met die Here. Daar in die natuur, in die veld, weg van die dorp af, weg van die mense af, was hy daar in die stilte van die veld, het David sy dae deurgebring, en nie net elke middag teruggekom en weer by die huis kom slaap nie, partykeer seker vir weke, was hy stoksiel alleen daar, wat hy met niemand anders gepraat het nie, net hy en die Here, alleen daar in die veld, en dis daar, waar David geleer het, om die stem van die Here te hoor, want God skreeu nie, om ons aandag te kry nie, hy praat met 'n sagte stem in ons binneste, en wanneer dit te bedrywig rondom ons is, dan mis ons dit, daarom het die Here vir David weggevat, die ander broers was daar by die huis besig met wat hulle ook al gedoen het, maar David was in die veld, weg van mense af, waar hy kon leer om God se stem te hoor, daar waar hy geleer het om tyd met die Here te spandeer, om nie net te luister nie, maar ook om met God te praat, om die Here te loof, om van hierdie pragtige psalms te skryf, wat ons nou nog lees en sing en bid. Dit het hy geleer terwyl hy daar eenkant en alleen was. En David het geleer om gemaklik te wees met homself. Dit was nie vir hom 'n probleem. Hy het nie die gemeenskap met mense nodig gehad nie, hy het nie gedurig mense se goedkeuring nodig gehad nie, hy het nie gedurig iemand nodig gehad om hom te motiveer of te bemoedig of te versterk nie, hy het geleer om daar in die veld alleen saam met God te wees. Hy was natuurlik nie die enigste een wat die waarde en die krag van afsondering besef het nie, die Here Jesus self is vir ons 'n baie duidelike voorbeeld van iemand wat hierdie afsondering na waarde geag het, en dit opgesoek het. Ons vind die Here Jesus besig, bedrywig, gedurig mense om hom vir groot deel van sy publieke bediening, waar hy beweeg het, het die skares om toegestroom, en toch het hy tyd en moeite gedoen, om hom te onttrek en eenkant te wees. Markus 1 vers 35, sê vroeg in die môre, nog diep in die nag, het hy opgestaan, en uitgegaan, het op en na 'n eensame plek vertrek, en daar gebid. Die ander het nog geslaap, die Here Jesus kon maar net daar ergens in die huis, ook seker 'n stil hoekie gevind het, of net op die dak gaan klim het, waar dit rustig was, maar hy besef, hy het nodig om hom af te sonder, om weg te kom van mense af, en hy gaan uit na 'n eensame plek, waarskynlik uit die dorp uitgestap in die nag, totdat hy daar buite in die veld is, en daar het hy gebid. Lukas 4 vers 42, toe dit dag geword het, het hy uitgegaan en na 'n verlate plek vertrek. Johannes 6 vers 15, toe Jesus merk dat hulle wou kom en hom met geweld neem om hom koning te maak, het hy weer weggegaan na die berg, hy alleen. Sien, wanneer die skares skreeu, maak hom koning, maak hom koning, wanneer hy populêr en gewild is, en die mense hom soos 'n superheld behandel, dan onttrek hy hom, gaan hy weg, daar in die berg alleen, so anders as wat baie mense doen. Selfs baie kinders van die Here probeer om dit te vermy, om vir lang tye alleen te wees. Nou weet ek die tipe lewe wat ons leef vandag, en die pas waarteen ons moet lewe, en die druk, en die verantwoordelikhede wat mense het, maak dit baie moeilik. Daarom het ek eers vir u die voorbeeld van die Here Jesus gestel. Al is dit moeilik, is dit nie onmoontlik, om ons af te sonder nie, maar die meeste mense het geen begeerte daarvoor nie. Inteendeel, baie mense is bang om alleen te wees. Hulle is ongemaklik daarmee om alleen te wees. Baie mense is rusteloos as hulle nie besig is met iets nie. Soveel mense vul elke dag met mense rondom hulle. Hulle vul elke dag met aktiwiteite, want ons leef in 'n samelewing wat sê, hoe besiger jy is, hoe beter, hoe meer produktief jy is, hoe beter. vul elke dag met geluide, met geraas. Daar is mense wat die voorreg het om alleen te wees in 'n huis, hulle het nie kind of kraai nie is die uitdrukking. En baie keer hoor jy daardie mense sê in die oggend as hy opstaan, dan sit hulle die TV aan deur die dag, net dat daar nog 'n stem is, net dat hulle nie alleen is nie. Meeste mense het 'n vrees en 'n ongemaklikheid om alleen te wees. Daarom dat dit so moeilik is baie keer vir die Here om ons aandag te kry. Daarom dat dit moeilik is vir God om met ons te praat. Omdat ons geneig is om weg te skram daarvan om alleen te wees met ons eie gedagtes en alleen met die Here. Kom ek vra vir u, wanneer laas het u bewustelik u gaan afsonder en onttrek van mense sodat u alleen met die Here kan wees? Praat nou van buiten u stilte tyd. Wanneer laas het u tyd uitgekoop sodat u dit kan op sy sit om met God te praat? En die probleem is as ons hierdie instrument mis, dan mis ons 'n baie belangrike deel van die werk wat God in ons lewens wil doen. Want dis hier waar die Here met ons kan ontmoet. Dis hier waar God ons aandag kan kry en waar ons noodwendig gekonfronteer word met onsself en met die stem van die Here. En al is dit ongemaklik, wil ek u uitdaag om uit u gemaksone te beweeg en hierdie beginsel van afsondering te beoefen. Gaan kyk in u kalender, kyk op u beplanning. Waar kan ek 'n bloktyd, 2-3 ure miskien, een kant sit waar ek alleen sonder my selfoon, sonder my vrou, sonder my kinders, net ek en die Here kan wees. En waar ek daardie tyd gebruik om in die teenwoordigheid van die Here te wees. Kom uit die gemaksone uit en sonder u af saam met die Here. Want God gebruik hierdie afsondering om ons te verander. Solank as wat ons ons lewe en ons ore en ons gedagtes en ons gemoed vul met aktiwiteite en mense en geluide, gaan ons nie die stem van God kan hoor nie. Dawid het geleer om daar in die veld alleen te wees, sy musiek te maak vir die Here, te luister na die stem van die Here, met die Here te praat, miskien partykeer met die skape ook, maar met die Here te praat, sodat God hierdie man kon vorm, en hy gebruik steeds afsondering in die tyd waarin ons lewe om dit te doen. Die ander een is onbeduidendheid. Die Engelse praat van obscurity. Jy sien, hier is nie die tipe goed wat ons vir onsself sou kies nie. Ons soek so dun boekie, wat sê, hier is 12 maklike stappe om dit te bereik. Of hier is 'n kursus, hier is 'n DVD om te kyk, hier is 'n preek waarna ek kan luister. En ek dink in 30 of 40 minute gaan ek dit bereik. God is besig met 'n lang termyn program in u en my lewe. En die instrumente wat die Here gebruik, daardie skerp sny bytels wat hy op die draaibank van die lewe gebruik, is nie die wat ons gewoonlik vir onsself sou kies nie. Maar kom ons vertrou God dat hy die beste weet en dat hy weet waarheen hy met ons op pad is. Onbeduidendheid. Wanneer niemand van my weet nie, niemand neem van my kennis nie, daar's nie 'n kalk lig wat op my skyn nie, daar is nie 'n verhoog waarop ek beweeg en almal sien my en almal neem kennis van my en almal klop my op die skouer. Toe Samuel kom, het Isaï hulle nie eers daaraan gedink om vir Dawid te gaan haal nie. Nee, Eliab, Sama en die ander was daar. Hulle was die ouer broers, hulle was die indrukwekkende manne. Dawid was maar die jongste. Hy pas die kleinste sê hulle. Die kleinste, hy pas skape op, hy's maar daar buitekant. Sy eie mense het hom nie geag nie. Hy was maar daar eenkant sonder dat iemand van hom kennis geneem het, behalwe dat God van hom kennis geneem het. Al het sy pa en sy broers nie veel van hom gedink nie, het die Here hierdie man daar in die veld raak gesien. En daar in die veld het God vir Dawid ontwikkel, sodat hy later op die troon kon sit, dat hy later die belangrikste, die hoogste posisie, die posisie wat die meeste prominentie gehad het in die land, dat hy dit kon bekleed sonder dat dit na sy kop toe gaan. Alleen daar waar daar geen waardering is nie. Daar was nie elke dag iemand wat hom op die skouer geklop het en gesê het, mooi so, dankie dat jy die skape so goed oppas nie. Sy pa het nie elke keer vir hom 'n WhatsApp gestuur as hy 'n leeu of 'n beer weggejaag het en vir hom gesê het, o, ons is so trots op jou, dat jy so mooi kyk na ons skape nie. Niemand het geweet nie, niemand het gesien nie. Net Dawid, daar alleen in die veld, sonder erkenning, sonder dat mense notisie neem van hom. Want Dawid was daar in Godse skool, en in hierdie skool moes hy levenslesse leer, sodat hy later die herder van Israel kon wees. Hier moes hy leer, dat 'n mens getrou moet wees, al sien niemand dit raak nie. Dat jy getrou is, nie omdat iemand jou tot verantwoording roep nie, maar omdat jy dit wat jy doen, vir die Here doen. Hier moes hy lesse leer, soos gehoorsaamheid, om maar hierdie oënskynlik nietige, amper nederige werk te doen, sonder dat daar enige roem of eer was. Hy dinge geleer soos waaksaamheid, om te waak oor die skape, dapperheid. Al hierdie lewenslesse het God in hierdie jongman se lewe ingebou, terwyl hy alleen daar was waar niemand hulle aan hom gesteer het en niemand van hom notisie geneem het nie. En weer eens, Dawid is nie alleen nie, God gebruik hier dieselfde instrumente in ander mense se lewens ook. Josua was vir 40 jaar lank Moses se dienskneg. Hy was sy assistent, sy handlanger, maar altyd so in die skaduwee geleef, totdat hy gereed was en God hom na vore gebring het en die Here hom gebruik het om die volk die land binne te lei. Moses, die grootste leier, die een van na wie die Jode opkyk en werklik op 'n voetstuk sit, 40 jaar in die woestyn, het hy ook skape opgepas. Sonder dat mense van hom geweet het, hy was maar net daar besig. Maar God was besig om hom voor te berei. Elia, wat hom daar by die spruit moes gaan verberg het, uit die publieke oog uit, sodat God hom Karmel toe kon vat, om daar die oorwinning te behaal. Elisa, wat vir soveel jare in Elia se skaduwee moes wandel, as sy assistent, totdat Elia se mantel op hom val. En as jy gaan lees, dan sal jy sien, dat Elisa het dubbel die hoeveelheid wonderwerke gedoen, wat Elia gedoen het. Sien, God plaas ons in 'n skool waar hy aan ons vorm en waar die Here aan ons skuur en skaaf en sny en kap. En dikwels gebruik die Here juis hierdie instrument van onbeduidendheid. Hy neem ons weg uit die kalklug en daar waar die mense ons sien en daar waar mense gedurig bewus is van wat ons doen en daar werk hy in ons lewens. Die Here Jesus, daar in Lukas 2 lees ons, dat hy saam met sy ouers huis toe gegaan het, daar Nasaret gekom het, en hy was hulle onderdanig, en daar het hy hulle gedien, en totdat die Here Jesus 30 jaar oud is, hoor ons en lees ons niks weer van hom nie. In onbeduidendheid was God besig om sy seun voor te berei. Iemand het gesê, God trains us in the secret place. Sien, as u wil hê, God moet u gebruik vir iets wat 'n verskil en 'n impak in mense se lewe maak, dan sal u deur hierdie proses van onbeduidendheid moet gaan. Want dis daar waar die Here ons stroop van dit wat ons in onsself is en het en waarop ons vertrou en waar die Here ons vorm na sy hand. Daar is twee ander, kom ons kyk vlugtig daarna. Routine. God gebruik daardie elke dag se sleurwerk om 'n mens se karakter te vervolmaak. Dawid het heen en weer gegaan van Saul om die klein vee van sy vader in Bethlehem op te pas. Dawid het 'n baie interessante lewe gehad eintlik nadat hy nou gesalf is en ons hier in hoofstuk 16 gelees het dat hy onder Saul se aandag gebring het. Ons het gelees Saul het hom lief gekry, hy het sy wapendraer geword. Hy was Saul se persoonlike musikant. En daar was tye wat hy daar in die paleis was, waar hy in die troonkamer gesit het, daar waar Saul sit, en dan het hy harp gespeel, en Saul het gekalmeer, en dan is Dawid weer terug, dan het hy weer gaan skape oppas, nou was hy weer die skaapherder. As Saul hom roep, dan kom hy, dan is hy weer die wapendraer, skielik het hy 'n bietjie posisie, bietjie eer, en dan moet hy maar weer teruggaan, en gaan skape oppas. En daar in die eentonigheid van die routine was God besig om vir Dawid te verander. Onthou, Dawid het geweet, hy is eintlik die koning. Elke keer dink ek as hy geroep is om na die paleis toe te gaan en vir Saul te gaan speel, het dit in Dawid se hart opgekom. Ek is die gesalfde. Ek is God se man. Ek is die koning van Israel. En tog hier sit Saul en daaronder moet Dawid sit en vir hom speel. Want God was besig om Dawid te verander. En God het selfs hierdie goddelose Saul gebruik in hierdie proses. Dit was deel van die vorming. God was besig om van Dawid 'n man na sy hart te maak. En routine is een van die dinge wat God gebruik. En toe dit tyd was vir groot dinge, toe dit tyd is vir Dawid om na vore te tree en die koningskap te neem, toe is hy gereed, want God het hom daartoe gevorm. Nou, routine is een van daai dinge wat die meeste van ons nie baie van hou nie. En tog is dit maar waaruit ons dag bestaan, is dit nie? Staan op, maak klaar, gaan werk toe, kom moeg by die huis, eet, ontspanne bietjie, gaan slaap, en môre dieselfde, en Dinsdag, en Woensdag, en Donderdag, en Vrydag ook nog, miskien is die Saterdag 'n bietjie af, Sondag is jy by die kerk, en so gaan die een week na die ander week, en het voel vir 'n mens, al wat jy doen is hierdie sleur bestaan, het miskien nie die wonderlike ideale en drome om vir God groot dinge te beteken, en nou is jy maar net besig elke dag, om deur dieselfde sleur routine te gaan. Moenie mis dat in dit is God aan die werk in die lewe. Al verloop die een dag soos die ander, al voel hierdie jaar wat verby is net soos die vorige 3 of 10 of 15 jaar wat verby is. As u getrou was in daardie klein verantwoordelikhede van die dag se routine, dan het God elke dag en elke maand en elke jaar gebruik om u karakter te vorm. God is aan die werk terwyl ons besig is met hierdie dinge. En ons getrouheid en ons gesindheid in dit is 'n aanduiding van hoe ver God al met ons hierdie pad gestap het. Matteus 25 sê die Heer vir die diensknegte toe hy met hulle afreken: "Mooi so, goeie en getroue dienskneg, oor weinig was jy getrou." U voel miskien, dit wat u verantwoordelikheid het, is so min. Dit waaroor God u aangestel het, is so weinig, so onbenullig. Niemand sien dit raak nie. Niemand neem kennis nie. U skryf nie boeke nie. U trek nie skares vol mense nie. U het nie vreeslike invloed nie. Mense hang nie aan u lippe nie. Maar as u getrou is in die routine van elke dag, is God besig om u daardeur te vertrou en om u daardeur te vorm. Miskien het God vir u iets groots en iets publieks in gedagte en is hy besig om u daarvoor voor te berei. Miskien nie, maar hy is steeds besig om aan u te werk. En dit gaan nie oor hoe groot dit was wat ek moes doen nie, dit gaan oor hoe getrou ek was. Mooi so, goeie en getroue diensknegt. Die een wat hierin getrou is, kan ook met die groot dinge vertrou word. God moet ons eers vorm, voordat hy meer en groter dinge aan u en my kan toevertrou. Hy het gedoen in David se lewe, hy doen dit in elke ander mens se lewe. En die laaste van hierdie vier instrumente, God gebruik stryd in ons lewens. Stryd, teekanting, weerstand in ons lewens. Ons sien David se oudste broer Eliab, toe David gaan daar na die slagveld toe, om te gaan hoor hoe gaan dit met sy broers. Toe vat hy hom sommer aan en hy trap hom uit hier voor die mense. En hy sê, hy verneder hom eintlik. Hy sê vir hom, jy's 'n oppasser van skape, jy hoort nie hier tussen ons soldate nie. En dan sê hy, ek ken die vermetelheid en die boosheid van jou hart. Hy trap hom nou regtig uit, soos wat 'n ou moet seker maar baie keer doen met die jongste ene. En God laat toe dat hierdie dinge oor Dawid se lewe kom. In hierdie werkswinkel van God is stryd nogal een van die gereedskapstukke wat God graag en dikwels gebruik. Want dit is 'n besondere kragtige instrument. Dit is daardie skerp buiteltjie wat vinnig en maklik baie dinge van 'n mens se lewe af wegsny. En terwyl ons besig is met die alledaagse, kom die krisisse ook nog in 'n mens se lewe. Dawid het dit nie gaan soek nie en hier skielik kom dit oor hom. Al hierdie dinge wat God oor 'n mens se pad stuur om jou te vorm. Dawid getuig dat hy met leeu's geveg het en met bere geveg het oor die skape. Dawid is op die vooraand van sy geveg met Goliat. Hy word geïgnoreer deur sy pa en sy broers. Later is hy vervolg deur Saul en gejag soos 'n dier, dat hy vir sy lewe moes vlug. Sien, glad nie 'n lewe van gemak en maanskyn en rose nie. Inteendeel, baie stryd. Soveel so dat Dawid soms moedeloos geword het oor al hierdie stryd. Maar God was besig om hom te vorm. En God is besig om ons te vorm deur stryd. God bereik deur stryd in ons lewens wat niks anders kan vermag nie. Daar is sekere dinge waarmee God moet handel wat net op hierdie manier aangespreek kan word. En wanneer die krisisse kom en die stryd kom en het voel of die dinge nie wil reg uitwerk nie, weet dan dat God hierdie stryd gebruik, nie om ons te straf nie, maar juis om ons te laat groei. As jy Hebreërs 12 lees, dan sal jy sien die hele trant daarvan, is God tuchtig ons, sodat ons sy heiligheid kan deelagtig word. God stuur stryd en teekanting en struikelblokke en krisisse in ons lewens, juis dat ons kan leer om vaster aan hom te klem. Juist dat ons kan leer dat hy die een is wat vir ons deurdra en dat ons in ons eie krag tot niks in staat is nie. En daarom dat Dawid kan sê in Psalm 23, al gaan ek ook deur 'n dal van doodskade wee. Want hy het geleer in hierdie stryd dat God onwankelbaar, onwrikbaar is en dat hy in die Here kan vashou en dat God hom nie sal faal nie. Die Here gaan verseker stryd ook in u lewe gebruik. Moenie dink u is die een kind van die Here in die ganse geskiedenis wat hierdie instrument gaan vryspring. Die enigste een wat soos die Here Jesus gevorm gaan word sonder stryd nie. Dit werk nie so nie. Selfs Christus sê die woord het gehoorsaamheid geleer uit wat hy gelei het. En dan sê 2 Korintiërs 4 vers 16 vir ons, dit alles is om ons ontwil, sodat die genade nog meer oorvloedig kan word, en dan sê Paulus, daarom gee ons nie moed op nie, maar al vergaan ons uiterlike mens ook, nogtans word die innerlike mens dag na dag vernuwe. Sien, partykeer moet God 'n bietjie hierdie uiterlike mens laat vergaan, bietjie aan ons werk skuur, skaaf, stamp en kap, sodat die innerlike mens dag na dag vernuwe kan word. Uit daardie stuk hout, wat maar net soos 'n stuk stomp of 'n stuk wortel lyk, maak die Here iets pragtigs, maar daar is goed wat moet weggevat word, sodat daar die innerlike skoonheid geopenbaar kan word. En dis die pad wat God met u en met my stap. En hoe ons hierop reageer, bepaal in watter mate ons ontwikkel. Want ons sê, God is besig om konings te ontwikkel, om ons as koningskinders te ontwikkel. En ons het 'n verantwoordelikheid om met God saam te werk in hierdie proses, sodat die Here se vorming in ons lewens tot verwerkliking kan kom. Dink aan Job as 'n voorbeeld. Kyk wat het met hom gebeur. En kyk hoe hy daarop gereageer. Iemand het gesê die lewe is 10% wat met jou gebeur en 90% hoe jy daarop reageer. God laat dinge in u en my lewe toe. Goeie dinge, slegte dinge, maklik dinge, swaar dinge, hartseer, al die verskillende dinge, 'n mengsel van omstandighede. Vraag is hoe reageer u en ek daarop? Laat ons toe dat God ons verander en ons vorm. Sien, die tyd is besig om ons in te haal. Kom ons kyk vlugtig net na die resultaat. Wanneer hierdie instrumente hulle werk doen, kyk wat kan God bereik in 'n mens se lewe. Vers 18, een van die dienaars van Saul sê, hy het so iemand gesien, hy ken nie sy naam nie, hy noem hom 'n seun van Isai, gesien wat kan speel, hy's 'n dapper held, hy's 'n krygsman, hy's weltertale, hy's mooi gebou en die Here is met hom. Dis die resultaat. Dit was alreeds in beginsel daar en God het hierdie dinge ontwikkel in Dawid se lewe. En die toepassing daarvan kan ook in elke een van ons lewens sigbaar word as ons God toelaat om met hierdie vier instrumente ons te verander. Iemand wat kan speel, nou praat hy van die harp speel en die siter speel. Dit spreek van daardie vermoë om vir ander mense van nut te wees. Dawid se spel het vir Saul gekalmeer en hom rustig gemaak. So ontwikkel God in u en in my daardie vermoëns dat ons vir ander mens iets kan beteken, dat ons nuttige, bruikbare instrumente in die koninkryk kan wees. 'N voorwerp van eer, sê die woord in die Nuwe Testament. Hy sê verder van Dawid, hy's 'n dapper held en 'n krygsman. Die moed en die durf om op te tree en om diensbaar te wees. Om nie maar net een kant te staan en te sê, nee, ek wag eers en kyk wat gaan gebeur. Nou eers sien of die gemeente gaan spoed optel voordat ek gaan betrokke raak. Dawid was iemand wat moed en durf aan die dag gelê het. En dis wat God in ons lewens wil ontwikkel. Jy hoef nou nie uit te gaan en reuse te gaan met klippe doodgooi nie, maar daar is geestelike struikelblokke wat oorkom moet word, wat moed en durf verg, wat God in u en in my lewe wil ontwikkel. Hy sê verder, weltertale, ons het die psalms as die bewys van Dawid se welsprekendheid. Maar wat beteken dit in ons konteks? Wel, die woord sê ons is geroep om God se getuies te wees. Ons is daar om te praat, om te vertel van die wonderlike verlossing wat daar in die Here Jesus is. Ons is geroep om vredemakers te wees met ons woorde. Ons is geroep om mekaar te bemoedig, om as mentors op te tree vir mekaar. Weltertale, mooi gebou. Dawid was 'n aantreklike jong man, gebrei deur die buitelug en die tipe lewe wat hy geleef het, die toewyding daaraan om sy lewe en sy liggaam gesond te hou. Nou Paulus sê, dit is nie vir ons so belangrik nie, alhoewel ons natuurlik die tempel van die Here moet oppas, maar is een ek 'n mooi, duidelike brief van Christus? Wanneer mense na ons kyk, sien hulle die skoonheid van die Here Jesus? Straal ons die geur van Christus uit aan 'n wêreld wat besig is om verlore te gaan? En die belangrikste aspek van Dawid se lewe is, die Here is met hom. Mense kon sien, die seën van die Here rus op hierdie man. Hulle het die teenwoordigheid en die nabyheid van God in sy lewe ervaar. Want Dawid het daar in die veld, het ons gesê, alleen tyd met God spandeer. En nou as hy tussen mense beweeg, dan is die teenwoordigheid van die Here sigbaar in Dawid se lewe. Is hy 'n ekke toegewyde, afgesonderde man, vrou van God, een wat elke dag met die Here wandel, kan nie getuig dat God met u is, kan ander dit in die lewe sien. Dis waarheen die Here met een met my op pad is. Hy het dit bereik in Dawid se lewe, want Dawid het hom aan God onderwerp en hy het hierdie pad saam met die Here gestap. Dawid het toegelaat dat God hom ontwikkel deur afsondering, deur onbeduidendheid, deur routine, deur stryd en ons het die resultaat daarvan gesien. En nou is dit een my beurt. Dawid het sy kans gehad en hy het gebruik. Maar nou is God besig met u en hy is besig met my. En u is ergens in hierdie werkswinkel van God waar hy besig is met een van hierdie instrumente. Besig om aan u te werk en te skuur en te skaaf. En miskien is dit seer, miskien is dit moeilik, miskien is u besig om moedeloos te raak. Wat gaan u reaksie wees? Gaan u rebelleer? Gaan u onttrek? Of gaan u aan die Here onderwerp en toelaat dat God u ontwikkel? God is besig om koningskinders te ontwikkel. Hy is besig om mense te ontwikkel wat aan sy seun gelykvormig is. Daar is geen ander manier wat u die man of die vrou na God se hart kan wees as u nie toelaat dat die Here met hierdie vier instrumente u lewe vorm en verander nie. Mag Dawid ons uitdaag en mag die Here ons versterk op hierdie pad terwyl hy besig is met ons elke een daar in sy geestelike werkswinkel. Amen. Wonderlike Vader, baie dankie. Dankie vir u getrouheid en u liefde. Dankie dat u 'n betrokke God is wat ons nie maar net red en nou ons los totdat ons eendag in die hemel kom nie, maar elke oomblik van elke dag is u besig om aan ons te werk. Soms is ons bewus daarvan, soms is ons nie. Soms is dit krisisse wat al ons aandag verg. Here, soms is dit maar net daardie routine wat so sieldodend vir ons voel. Maar u is besig. En ons wil met u saamwerk. Ons wil bewus wees van die seisoen in ons lewe waar u met ons is, sodat u u doel kan bereik en u ons kan vorm en verander. Kom daag ons uit deur jong Dawid se lewe, dat ons nie sal wegskram nie. Here, veral dat ons nie sal wegskram van afsondering en om alleen met u te wees nie. Dat het ons nie sal pla dat ons onbeduidend is en niemand ons raak sien en niemand weet van wat ons doen en waarmee ons besig is nie. Here, verhoed dat ons gefrustreerd sal raak met die sleurwerk van routine. En veral, Here, dat wanneer daar stryd kom, ons nie sal tou opgooi of sal onttrek nie, maar dat ons ons met blymoedigheid sal onderwerp en sê, Here, bereik u doel in ons lewens totdat die Here Jesus sigbaar word en u verheerlik word in dit wat u doen in elke een van ons lewens. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Van die seën van die Here dan gaan u in sy vrede. Here, laat u werk vir die knegte sigbaar word en u heerlikheid oor ons kinders. En laat die lieflikheid van die Here ons God oor ons wees en bevestig die werk van ons hande oor ons. Ja, die werk van ons hande bevestig dit. Amen.